Capi. Matundo bingi na beno sume baka ntangu samu na kulanda basa wuna betu na ndinga kikungo na tola kinzo nzolo konsu musiara Afrika kasi ntete nkufina yao betu kezibula basa wana kukangama ya bantu wadisi tatu wa makesa wanka mazona na buna gana na kivazulu baka ngaka bau kiminduki mingi mpemosu na kati na bau keleke ya Laurent Nkunda. Bubu ya insi na betu wa Republic Demokrati de Congo kumisaka kilumbu wa Balongi mpebisa wala bake na kusalaka kasi na mbonzi ya Bukavu ya kesinekati ya vwanapesi nepe bimvuka ya bantumwa ya Balongi balombaka na Balongi ya vwanape na Balongoki na kukumisa kilumbu ya na kibanza. Mpe na kizunga bakungu beta tubila lufu wa bankento nkama mosti na kubine sambanu katuka luyanti kwa mvula betu kena usamu na bankisi ya imbi ya baki na kutekila kabagu na ndambu lensi na betu Republic Demokrati de Congo batati bambamu atalangu wa basa ngbetu kivwana yao na kilumba bubu. Okapi, Okapi. Kasi ntete betu kena kuzibula basa ngwe ya ii na mutina baki na kulanda kukinga mfumu ya insi na kizunga bakungu ya vwa na Kasangulu na Kisantu na Mbanza Gungu na Kinza Mvwete bwere laka na Mbanza Bomang ya seleka Nkangu kele kaka na kukinga Mbuta Joseph Kabila bimvuka Nkangu bimvuka politiki ya kenakati ya AMP kele mingi na lue kanzila ya Matadi na Basango Meka tukwa mingi na ndambu ya inzo wa Bisalu ya Antonisi ya Kizunga Bakungu mfuna nzetelo ya Mbuta Joseph Kabila na Bakungu ya seleka ake mingi ya kuzibula Bisalu wa kubongisa nzila Boma Mwanda. Betu kwenye ntanga na kivwazulu na ntangu ya kukanga mamazono na bunagana ya bantwadisi tatu ya makesa mosi na kati na bau keleleke ya Laurent Nkunda na kutuba kolonel Yav ya kena kutala kabisa lo FARDC na ndambu ya zulu ya kizunga betu mekatuwa na kutuba yae bantwadisi na ya makesa vwana kati minduki mingi kuna na bunagana ntatu kufwana na insu ambula Matadi babo tulaka minduki nyoso ya mpeba metula yao na inzo ya FARDC baki na kubumbaka masasa vwana pi minduki ntangu wakati katai na ngetu ni tumba.
Kubana na mpimpa mazuzi makesa ya FRDC vwanda keso sa kimvuka mosi ya baofisia ya ntama ya kimvuka SNDP ti makesa na bau. Na kutuba ya kolonel Yav ntwadisa makesa na nore ya kizunga wa Nord Kivu, baofisia ina vwanda ti minduki mingi ya babu mbaka na site ya Bunagana na ndambu ya bandilutinti ya Uganda. Baka anga bau mazono. Na kati ya bantu kumi na makesa vwanda sosa baka anga kaka bantu tatu. Na kati ya bantu iname baka ma major seko leke ya Laurent Nkunda ntwadisi ya ntama ya kimvuka SNDP mutindu meza bisa sa kolonel Yav. Nandambu ya nkaka babo tulaka mpe minduki tibi salulu ya nkaka ya makesa ina vuanda na maboko ya makesa ina. Bameza bisa diakande makesa nkaka ya kimvuka ina metina na inti ya Uganda. Yafuana kuzepisa ti bantubaka ngake na maboko ya bantuadisi ya makesa na mbanza ya Goma.
Toni betika na kubikala kaka na kizunga yai wapi konsu kilumbu banda mingi ya basikaka na ndonga SNDP ya vuana pea pareko na ngonda zole ya mvula betika na yao. Mingi na kulanda manaka kukutisa na nsolo nyoso bimvuka bimpumuli na ndonga makese FARDC bana yai kena kuzinga na wonga kuna na ngungu na tekitwaki ya Masisi mingi na kituza ba kilometre makumi sambanu na kukumambanza Goma na nzetula mwa bantango wa kimvuka Musa Monique Salaka kuna baza bisaka bauti bantwadisi ya ntama bana yai baondeke na kufutulaka bayankaka na kata kisala soda toni ntsangu yai ya kele butke ntsangu mingi ke nangebe knadini jambu.
Bana tatu inavuandaka na ntama na kisalu ya kisoda kati ya bimvuka ya binwani, yina beto kutanaka mazono kilumbu ya tatu na ngungu, kena kukoka kuvuanda veti bubi yae na mabuta na bao. Samu na bana ina, bambuta na bao kena uonga kana ve, balenda kuza kotila bao kana kilumbu mosi bakomanda na bao ya ntama, lenda sosa bao mutindu, bamekuma basoda ya FRDC. Bayankaka, bakena kukaveko bukila bao basivil, mutindu ti bubi yae baba kantete ve ata mukanda mosi ya The Mob. Bayankaka batu makabaka mikanda ina, kansi bake na kufutusa bao na kingolo na bakomanda na bao ya ntama.
Watoto yetu walikuari.
Bana betu ina bimaka na kisalu ya kisoda, bapesaka bao mikanda nyonso kansi bubu yae bake na kukanga bao jaka na kingolo. Bavu andaka amonisa mikanda ina, kansi bakomanda na bao kena kupasula yao mpeku na tumuna bao na kingolo.
Yako wanababeba tuku nguvu.
Komanda FRDC na ndambo ya ufamandu metubati, yandi baka ntete vela polo ya mutindu ina. Kansi ya takupidi ina, yandi mepesa nsilu ya kulandila jambu ina. Tutabati bana ina ya ngungu, bakena kulomba lusadusu na Goma, Bernardine Jambu samna Radio Kapi.
Kapi. Bubu ya insi na beto wa Kongo Kishasa kumisaka kilumba Balongi biza psaka na kuwa basangu na beto kasi na mbanza Bukavu kimvuka ya bantuma Balongi ya vwana sinekate ya sinep balombaka na Balongi ya vwana pena bana inzo nkanda dibunda katulika mpea misioni na kuludisa kilumbu yai na kibonza yake mutindu sabna bau na kuloma na luyalu na kubungisa luzingwa balungi kasi nanda madivizion ya EPSP mpedia kana inzwa luyalu ya kizunga yake na kutalaka mama longi mikimbo nyo sababu ngisaika ya lutaka na mutindu mefo na kana tunintumba ntangu yake yankuna na beto Astrid Mujinga.
Yafu wana guzebisa ne defile ina babo ngisaka asamu na kusepela kilumbu ya mukembo ya banzo nkanda salamaka. Bainzo nkanda ya bimvuka mutindu na mutindu bakaka sika na mukembo ina katula kaka bainzo nkanda ya dibundu ya katoliki. Nandamu wankaka yafu wana guzebisa nde bainzo nkanda vwanda mingi vena mukembo ina bonso na bamvula meluta. Na kutuba ya antolisi ya EPSP na kizunga bapo na kaka mwaba kalasi samu na kubaka sika na mukembo ina ya wina bantumona bonso nde bainzo nkanda vwanda mingi ve. Nandamu nandi mbuta luwelu keta laka ya bisola banzo nkanda na kizunga zepsekati kedi baku samu na bimonikisi ya balongi na kuzabisa ama banza na bau. Nandamu nandi intuadisa sinekati na kizunga ya Sud Kivu zepsekati kubaka sika na mkembo ina kele kundima mutindu luwelu ya inti kebuka ba inti wa balongi tia bana kalasi ina inti na beto tulaka maboko.
Ya seleka nkinzi ya lutaka na mpasi na lubu tubetike na kizunga manema na kutuba ya mfuma division ya PSP Nord manema balongi ya bainzo nkanda kumi ya 8M sepak ya tegituaki ya lubutu bamesala bangonda tato mvimba nkatu kufutama mpediaka kitezo bainzo nkanda nkaka kumi kaka division yai meba kaka ve lufutu na bau ya ngonda tato na nzila ya luyalu ambunza Kinshasa zibulaka bisalu ya kutula bunkete na banzo nkanda ya kele awanambaza Kinshasa mkembo yai ya lutaka mingi na lupangu ya ecole primaire 2M4 ya matunge na kumina kalamu na yao mama Terezo lenga kena kutalaka mamba malungi awa nabwala kimfumu Kinshasa. Pesa kabisa dulu ya basu division ya Kinshasa ya vwanaka mingi 15 mingi ya vwanaka bapau, barato, bikombo, mpe bima kukatula mvinu bapusu pusu bambele ya kuzenga matiti, bima ya unde ya kena kutadela mingi samuti baku nadaka bainti sambu na kupesa mutindu ya mefu wanakana bainzo nkana mama Terezo olenga na Kinshasa ya Jose de Chakte Menga.
Kikuma ya mukembo ya ikele samu na kulomba na bantuadisi ya bainzo nkanda balongi bwela deaka na balongoki na kutula bunkete na bainzo nkanda ya wina bantuadisi ya gizunga amepesa mwabisadilu samu na kutula bunkete benu zaba mbotende awa na Kinshasa mvindu ke vanda mingi samu na kumanisa adiambu ya ya mvindu na luzingu na beto ya fwanati konso mtu kukatula ba mvindu nyoso na kifulu yandike zingaka bwela deaka na kifulu nandi ya kisalu betu kezo la deaka ve kumona ba mvindu na bainzo nkanda na bawese tona bibantala ya banzo nkanda kansi samu na kukukisa manaka ya ikonso muntu fwete pesa betu maboko.
Na ntangwa mavimpa betu kena kukwena kizunga bakungo bankento nkama mosu na kumina sambano baka kalufwa katuka luyantu kwa mvula betu kena ya uku samu na kunwa bilongo ya imbi na mvula meka tona kuluta bafu waka nkama zole na makumi sambano na mosi ntangwa njonsu ya ya mepesa manainzo aluyalu ya kena kutalaka mama mavimpi na kizunga ya ya bakungo na nima lukuta kano ya ubungisaka na kutuba munga nga denilemba bankisi ya mefona ya mefu waka bamama yae ya kele mingi kinin ya vwana pe metekjin ya imbi ya baundeke na kulandaka na kuteka na ndamu yae ya insi na beto sabna yao beto landa yandi munga nga denilemba ya kena alualu ya daniki na nzita
la mortalite maternelle
ntali ya baketo kena kufa na kimbevo ya malari ya mekuza tumbuka beto mekuza mona ti diambu yae lenda tatama na ve na nkangyo kizunga ya bakongo beto kena kulomba balanda ina baketo bila bao na bambuta kena kuyadila na ina metadila mutindi ya kunui na bilongo na balupitalu na bisale ya mavimpi na kizunga ntete nge kuza kuna bilongo nge fute zabati bilongo ya imbi kena kutekama na kizunga ya fonakana kana nge kuza sumba bilongo nge kunda monisa yao na munga anga tulu filime na nge samu bato mafiongoni na yao
ya selekana ku ya seleka na kutala nyoso ya ke mama Chantal Lubanzadio ya ke mbuto lelo ke na kutala kama malongi na kizunga ya ya bakungu meze bisati bata luta na badepo avona pena bafak masi nyoso wa kizunga bakungu sambu na kukatula bilongo nyoso ya imbi na ndamba nkaka bitumbu ya ngola ke kuiza pesama na batu nyoso to batu inakotisaka bankisi ya na kizunga ya bakungu. Na nima kisumbula ya avion Boeing 627 ya salamaka na kilomazono na kitezo ba kilometre makumi nana na kukuma site ya kingi na kizunga bandundu kimvuka mosi ya inzo luyalu kena kutalaka kutambula ba avion awa nantutu na beto kungu kishasa kumaka na suka kilomba bubu yae na sika ya avion yae buwaka na kutuba ya banganga mayele yae bima mingi ya unde bebaka kasi baki na kulanda kususa boite noire sabu na kuzaba basa kunyoso ntendula na mbuta nyagwile ya kentolisi ya avion civil yani kena alolo ya Basil Bakumbani.
Nous avons trouvé que l'avion s'était complètement calciné.
Avion ina pela ati asike mosi ti bantuna na ina vwanda na kati. Kima ata mosi ve bikalaka. Betu vwanda sosa mutindo wa kubaka babwati nor zole ya avion ina. Betu mekaka kutimuna nanti ya mtoto wapisika avion ina dindaka nantangu yobwaka. Kansi betu zwaka babwati nor inave. Tia vwanda me manisa mtetu vena kifulu ke vwanda ka babwati nor. Na sabala ke kuisa kimvuka kusosa sosa talandakana na gisalu samu na kuzaba kikuma ya kisumbula ina.
C'est ça même son but, afin de déterminer le cause probable.
Matundu mingi na benyo sumeka tona kulanda basa una betu na ndinga kikongwa vwana peba yina nyo subaka kantongu samu na kulanda betu na sabala nyo sumvimba ya seleka lusadusu na njela mashinu vwanaka Jean-Claude Ntiala na ntola kinzonzolo konsu musea Afrika na lusadusu atunitu mamamba na sabala kekuiza jango mama kukuta vwana suka mpe munu bosi sabala meka tona kuluta mpe sabala yai muta vwana kaka na kukla bebi kala mbutu na kulanda manaka na betu wa Radio Kapi Radio Angemba
Okapi.